Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bi želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Kraljica Jelena, Sveta kraljica Jelena, 2017. navršava se 700 godina od kanonizacije prve i jedine srpske vladarke. Kraljica Jelena, rođena oko 1236. upokojila se 1314. Manastir Gradac podigla kao svoje grobno mesto. Za vreme ratovanja sa Turcima, mošti su sakrivene i danas nije poznato gde se nalaze. Praznuje se 12. novembra. Snaha Stefana Prvovenčanog 2017. 800 godina od krunisanja. Žena kralja Uroša I. Nemanjića, majka kraljeva Dragutina i Milutina. Jedina žena kraljica iz kuće Nemanjića i uopšte u srpskoj istoriji, o kojoj je napisano posebno žitije, autor arhijepiskop Danilo II. Jelena, u narodu poznatija kao Anžujska, jedna od najzagonetnijih kraljica srednjeg veka. Kako po svom tajnovitom evropskom poreklu, tako i po jakim vezama skrivene diplomatije. Samostalno je upravljala teritorijama Duklje, Albanije, Huma, primorskim oblastima. Stolovala je u Trebinju. A legenda kaže da je kralj Uroš I, koji se ženi u zrelim godinama, za venčanje divlje predele Srbije oplemenio Jorgovanima da se dopadnu Jeleni. I tako je nastala dolina Jorgovana. Dolina Ibra od arhijepiskopije u Žiči ka nekadašnjoj prestolnici Rasu. O životu i delu ove svakako jedinstvene žene, kraljice Nemanjićke dinastije, govori doktorka Katarina Mitrović, naučni saradnik Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Ko je kraljica Jelena do dana današnjeg ne znamo precizno. Postoje neke hipoteze koje su verovatno dosta bliske istini, ali ne znamo precizno. Ona je došla u Srbiju oko 1750. godine i došla je da bude srpska kraljica, budući da je njen suprug Uroš I, koji je treći sin Stefana Prvovenčanog, kao što ste rekli, i to iz njegovog drugog braka sa Mlečankom, Anom Dandolo, koja je unuka Enrika Dandola, znači najvećeg srednjevekovnog mletačkog dužda, koji je imao vrlo velike, imao prste dobrano upletene u četvrti krstaški pohod. Stefan Prvovenčani je otirao svoju prvu suprugu Jevdokiju, da, oženio se sa Anom Dandolo i Uroš I je, znači, sin Ane Dandolo. On ih je 243. godine postao kralj, a kada se oženio, znači nekih, da kažemo, 7-8 godina, oko 250. godine, on je, znači, već uveliko bio kralj i to znači da je Jelena dovedena u Srbiju upravo da bi bila kraljica. E sad, odakle je došla? Mnogo kasnije, znači, kada je imala svoju državu, koja je obuhvatala primorske oblasti, znači Zetu i Trebinje, ali isto tako i Plav i oblast Rasa i gornjeg i srednjeg toka reke Ibra, ona je nabavljala žito iz Apulije i tada se dopisivala sa Karlom I. i Karlom II., posebno sa Karlom II. Anžujskim, znači kraljevima Napoljske kraljevine, i oni je u tim pismima nazivaju consanguinea nostra carissima, finis nostra carissima, što prejudicira nekakvo srodstvo, budući da to u prevodu znači predraga naša rođako. To je naučnicima ranije generacije dalo povoda da zaključe da je ona od roda Anžujaca, međutim već Ilarion Ruvarac, arhimandrit i iguman Gregetega, inače tvorac, da kažem, kritičke historiografije kod Srba, je posumljao u to i on je smatrao da Jelenino poreklo treba tražiti u Ugarskoj. Pre nekih 30 godina Gordon McDaniel je došao do zaključka da je Jelena zapravo došla iz Ugarske i da je ona potomkinja vrlo visokog plemstva, da je njen otac Jovan, odnosno Kalojan Anđeo, koji je u izvorima zabeležen kao duk Sirmi i gospodar Srema. Naravno, tadašnji Srem obuhvata daleko širu i veću teritoriju nego što je to područje današnjeg Srema. I on je pripadao samom vrhu ugarskog plemstva, a otac mu je bio ni manje ni više nego vizantijski car Isak II. Anđeo, a majka njegova je bila Margareta, ugarska princeza, kćer Bele III. Majka, pretpostavljena majka kraljice Jelene, je Matilda Kurten, koja je opet bila u srodstvu, verovatno kao sinovica, sa Balduinom II. Latinskim carem koji stoluje u Carigradu. Sad, što se tiče arhijepiskopa Danila II. Koji je sastavio žitije kraljice Jelene, a isto tako i kralja Uroša I., on kaže sledeće za Jelenu, da je od carskog plemena od Fruškoga roda, to kaže u žitiju kralja Uroša, a od plemena Fruškoga kći slavnih roditelja koji su bili u velikom bogatstvu i slavi, to kaže u Jeleninom žitiju. Pazite, ako je ova hipoteza Gordona McDaniela tačna, to znači da je i vladika Danilo potpuno u pravu, da je od carskog roda i to dvostruko, znači od vizantijske porodice Anđela i od Balduina, latinskog cara. U svakom slučaju ona dolazi u Srbiju iz rimokatoličke sredine. Sve ta njena država je stvorena, prvo da kažem, država jeste jedan oblik administrativni koji postoji u sklopu srpske države. Znači, to nije izdvojeno iz sastava srpske države, jer je ona najpre priznavala vrhovnu vlast svoga sina Dragutina do sabora u Dežu 1282. godine, a posle Milutinovu vrhovnu vlast. Znači, objasnili smo koje krajeve njena država obuhvatala, a ta država je nastala u jednom nesrećnom trenutku. Naime, Dragutin je se pobunio protiv svoga oca, Uroša I., i to uz pomoć ugarskih, mađarskih odreda, jer on je u to vreme već oženjen Katalinom, princezom, koja može biti, ako je tačna McDanielova pretpostavka, i rođaka kraljice Jelene, jer i ona potomkinja praunuka Bele III., ugarskog kralja. I uz pomoć njenog brata, ugarskog kralja, tadašnjeg Vladislava IV. Kumanca, Dragutin se potukao, da tako kažem, sa ocem, kako vladika Danilo kaže, u zemlji zvanoj Gacku. Porazio ga je ne samo vojnički, porazio ga i moralno. To je bilo u 1276. godine i kralj Uroš I se brzo posle toga povlači sa vlasti, odnosno nije imao drugog izbora, jednostavno povlači se u manastir, primio je monaški postrek i vrlo brzo, verovatno pod tim strašnim utiskom svega što mu se dogodilo, i preminuo po svoj prilici 1. maja 1277. godine negde u Humu. Njena država je, znači, nastala kao posebna oblast, kao pokajnički čin sina Dragutina, tako bar Danilo II. Predstavlja u žitiju, zato što je ona bila jako ljuta na svoga sina Dragutina zbog onoga što je učinio ocu, sasvim prirodna je bila ta njena reakcija. Sad, kako je u stvari došlo do toga? Pa ranije postoje običaj da su...
Koje su to teritorije Jelenine?
Jelenine teritorije, da ponovim, jeste, znači, Zeta, Trebinje, Plav i područje gornjeg i srednjeg toka reke Ibar, odnosno Ras, jel? Ona vlada tim teritorijima. Ne mora da znači da je ona u istom trenutku zavladala svim teritorijima. Postoje čak neke pretpostavke da je ove teritorije unutrašnjosti, znači oko Ibra, gornjeg i srednjeg, dobila možda od Milutina čak posle 1282. godine. E sad, moram samo da kažem, do vremena Uroša I. je postojala ta podela na udeone kneževine, i udeonim kneževima su upravljali ili sinovi ili braća i bratanci vladara, ali uvek su to bili isključivo muškarci. Uroš I. je izvršio centralizaciju države i to se ogleda i u njegovoj vladarskoj tituli, jer se on naziva kraljem svih srpskih i pomorskih zemalja. Izbačeno je ono ranije nabrajanje pojedinačnih teritorija koje su ušle, srpskih teritorija koje su ušle u sastav srpske države, nego je on prosto uveo tu titulu koja je ukazivala na jedinstvo države, ali toga je, da kažem, i koštalo prestola, jer je odbio da svome sinu da neku udeonu kneževinu na upravu. E sad, od vremena, znači, ovoga uvodi se taj novi sistem administrativni koji se zove država, i kraljica je u tom pogledu prvi silni u srpskoj istoriji, znači neko ko drži državu, da tako kažem, i ima veliki stepen samostalnosti. Opet ponavljam, ta teritorija nije izdvojena iz sastava srpske države, znači ona je u državi, ona priznaje vrhovnu vlast, najpre Dragutina, posle Milutina, ali ima vrlo, vrlo veliki stepen samostalnosti, ona ima svoje činovnike, ona ima recimo svog bajla na trgu Svetog Srđa, znači to je jedan od najznačajnijih trgova u srpskoj zemlji, u srpskoj državi. Ona vrlo samostalno vodi prepisku sa mnogim crkvenim dostojanstvenicima i na istoku i na zapadu, recimo sa papom Nikolom IV. Takođe održava vrlo prisne veze, uključena je u diplomatiju. Ona, evo, rekli smo malo pre, samostalno nabavlja žito iz Apulije, iz južne Italije, zato što primorski gradovi koji su pod njenom vlašću nekako hronično boluju od nedostatka žita, i to, eto, i do danas tako, koje god obišao te krajeve, zna koliko je tamo teško uzgajiti pšenicu. Kako se jedna majka osjećala u sukobu između dvojice sinova? Jer negde između 1301. i 2. 1312. godine između njih dvojice bukvalno besni rat. Znači, Dragutin drži ove severne krajeve Srbije i drži krajeve koje je dobio na upravu od Vladislava IV. Kumance, znači od svoga šuraka, to je Mačva sa Beogradom i upravo tada Beograd prvi put dolazi, znači negde oko 1284. godine pod srpsku vlast, do tada nikada nije bio u sastavu srpske države i isto tako i oblast severoistočne Bosne, znači zemlje Usoru i Soli on drži. Znači to je kao neka vrsta miraza koju je dobio uz Katalinu, po naravno blagoslovu ugarskog kralja, Katalininog brata, ali drži i krajeve oko Rudnika i ono što i ranije bilo u sastavu srpske države. Između njih bukvalno besni rat oko naslednika. Da li će, znači, pošto po ugovoru u Deževu vlast je trebalo da nasledi Dragutinovo potomstvo, odnosno sin Vladislav, a Milutin je uporno forsirao Stefana, znači budućeg Stefana Dečanskog i zbog mnogo je sad tu razloga zbog čega taj rat između njih besni. Ovako, prvo da kažem što se sinova tiče, ona se držala po strani, s tim što postoji, u tom sukobu koji se malo pre navela, s tim što postoji mogućnost, s obzirom da je njena država na teritoriji Milutinovoj, da ona priznaje vrhovnu vlast Milutinovu, da su možda čak vojni odredi njeni morali da, mislim sigurno ne sa njenom voljom i željom, ali da i morala da ih daje Milutinu da ratuje protiv Dragutina, postoji ta znači mogućnost. E sad ovo drugo pitanje koje ste mi postavili, kada dolazi u Srbiju oko 1250. godine, venčanje je obavljeno u nekoj od naših crkava, da li je to Žiča, Studenica, da li je to eventualno stara katedra Raških episkopa, crkva svetih apostola Petra i Pavla u Rasu, danas u Novom Pazaru, mi to ne možemo znati. Ali ono što znamo sigurno jeste da je venčanje obavljeno po pravoslavnom obredu. Kolega Rastko Jović je sasvim on je inače docent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, lepo pokazao da u to vreme Srpska pravoslavna crkva je njeno rimokatoličko i krštenje i miropomazanje priznavala kao potpuno validno i ništa nije moralo da se učini, ona je jednostavno samo ušetala u hram i venčana je znači sa pravoslavnim suprugom, jel, srpskim kraljem. Samim tim ona je zvanično postala pravoslavna hrišćanka. I to je tako i ostala, jel, do kraja života. Ona je primila i monaški postrig u crkvi Svetog Nikole kod Skadra. Znači, ta crkva se nalazila pod brdom Tarabušom, tako verujemo, na mestu gde se Bojana izliva, jel, iz Skadarskog jezera. Od Jova, tako se zvao, znači, duhovnik od koga je ona primila monaški postrig i umrla je kao pravoslavna monahinja.
Međutim, i proglašena je i svetiteljkom. Čini mi se da
zanimljivo je da je samo pravoslavna crkva nju proglasila za svetiteljku, mada postoji i latinsko žitije bulandista. Znači sad bi nas to mnogo odvuklo daleko da objašnjam ko su bulandisti. Postoji njeno žitije i to, da kažem, katoličko, ali ona je proglašena za svetiteljku isključivo u pravoslavnoj crkvi. To je jako brzo, samo 3 godine posle upokojenja, već 1317. i to u njenom žitiju vladika Danilo lepo naširoko opisuje. E sada, ono što se postavlja kao pitanje jeste koliko je ona suštinski samim ritualom promenila svoje ubeđenja. Ona je ostala zaista do kraja vezana za veru svoga devojaštva, veru svoga porekla, ali to ne treba shvatiti ni na koji način loš. Prosto ljudi druge polovine 13. i početka 14. veka, kada živi kraljica Jelena, imaju drugačiju percepciju, a samim tim i valorizaciju nekih fenomena u odnosu na naše vreme, u odnosu na pogled koji mi danas imamo. Nju vladika Danilo predstavlja kao izrazito pravoslavnu vladarku, prosto kao oličenje vrline jedne pravoslavne vladarke. Ona je podigla manastir grada, znači kao svoju grobnu crkvu. Ona je Znači, to je njena pravoslavna, jedina, da znamo, pravoslavna zadužbina.
Pomagala je puno benediktanski,
jeste,
red monaški,
jeste,
franjevački.
Jeste, ona je sazidala novu manastirsku crkvu za glasovitu opatiju Svetih Srđa i Vakha na Bojani, koja je možda čak i zadužbina Vojislavljevića, ono u svakom slučaju vrlo stara, negde iz 10. veka. Zatim obdarila je vrlo velikim posedima ratačku opatiju kod Bara. Danas se ostaci te opatije nalaze između Sutomora i Bara na Racu, jel, odnosno na tom poluostrvu Rtu, jel, Rotac ili Ratac jeste slovenska reč za Rt. Pomagala je Franjevce, nije baš dovela, neka ćete u literaturi naći da je dovela Franjevce u srpsku državu, pa nije, ali u svakom slučaju pomogla osnivanje 4 franjevačka manastira.
Kraljica Jelena od 1276. godine vladala primorskim oblastima srpske države, znači Zetom i Trebinjem, pa su tako i sve katoličke zajednice u primorju došle pod njen uticaj, odnosno ona je bila u prilici da se više pozabavi tim katolicima na području srpske države. Naravno, postoji utisak da je, s obzirom na to da je kraljica Jelena zapadnog porekla i da je pre dolaska u Srbiju i udaju za kralja Uroša I. bila rimokatolikinja, da je ona gajila posebnu naklonost prema rimokatolicima u srpskoj državi. Jeste sigurno, ali isto tako treba naglasiti da ona u tom pogledu nije odstupala od zvaničnog kursa Nemanjića, svih Nemanjića, budući da su srpski vladari održavali jako dobre odnose sa barskom arhijepiskopijom, jer je barski arhijepiskop imao jurisdikciju nad katolicima na području srpske države i da su katolici u Srbiji uživali sva prava, izuzev toga da misionare među pravoslavnima u cilju preveravanja pravoslavnih, znači što je sasvim logično da im tako nešto nije bilo dozvoljeno, ali su sva druga prava imali. I katolički živalj, znači u primorskim gradovima, a isto tako i benediktinske opatije i docnije franjevački manastiri prvi nastaju upravo poslednjih decenija 13. veka i u velikoj meri pod pokroviteljstvom kraljice Jelene, ali ne samo kraljice Jelene, već i njenog sina kralja Milutina. Mnogo što što od tih graditeljskih poduhvata ne bi bilo moguće, znači, bez podrške upravo srpskih vlasti. Premda su naravno komune u primorju uživale veliku autonomiju i raspolagale, naročito Kotor, naravno, i znatnim finansijskim sredstvima, ali i ta prožimanja istoka i zapada su vrlo, vrlo interesantna i mi u Kotoru, recimo, 20. i 30. godina 14. veka imamo prisustvo nekoliko grčkih slikara, majstora, znači oni su sasvim izvesno pravoslavni hrišćani, a eto, oni su oslikavali, pa isto tako i katedralu Svetog Tripuna, recimo, u Kotoru i sačuvani su, znači, u notarskim knjigama i ti ugovori koji su sa njima sklapani, oni se više puta pominju, oni su živeli u Kotoru i, kažem, sačuvano je sasvim, sasvim dovoljno svedočanstava o njima i o njihovoj delatnosti. Što je jedno vreme, te poslednje decenije 13. veka i početak 14. veka, odnosno prve decenije 14. veka, kada na ovim prostorima dolazi do prožimanja različitih uticaja i do njihovog stapanja u jednu zaista skladnu celinu, i ovako i mi danas kada iz perspektive 21. veka to posmatramo, zaista vidimo da nešto što možda danas nama deluje ili bi nam delovalo neprirodno, tada je bilo potpuno prirodno i normalno.
Na drugoj strani ona se dopisivala vrlo živo, bar tako vladika Danilo ostavlja svedočanstvo, treba mu verovati jer je on nju dobro poznavao, znači naročito poslednjih godina njenog života, on je tada banjski episkop, on je mlad čovek. On tad nadgleda u stvari izgradnju crkve Svetog Stefana, odnosno tu Milutinovu zadužbinu u Banjskoj koju ste malo pre pomenuli i dobro je poznaje, znači treba mu verovati, ona je održavala prepisku sa mnogim duhovnicima u Carigradu, u Jerusalimu, održavala veze čak sa manastirom Svete Katarine Aleksandrijske na Sinaju, zabeležena je u Parusiji, odnosno u vladarskom pomeniku manastira Hilandara, što svedoči da je obdarivala povremeno sigurno i manastir Hilandar. Ona je tražila savete od tih duhovnika, vrlo je bila naklonjena, znači pravoslavnoj crkvi, u krajem slučaju ona imala i svog duhovnika, raškog episkopa Pavla, koji je u trenutku kad je bila veoma bolesna, znači pred njenu smrt nju ispovedio i pričestio. Ništa njoj ne smeta da održava vrlo žive veze sa papom Nikolom IV, koji inače za nas, pa za nas Srbe i uopšte za balkansku istoriju značajan, on je u jednom kratkom periodu papa. Taj pontifikat traje samo 4 godine, između 1288. i 1292. godine, međutim on je mnogo pre toga bio aktivan na Balkanu kao provincijal Franjevačkog reda. I moram reći da je on prvi Franjevac na katedri rimskih episkopa. On je dosta boravio, znači u ovim našim krajevima pripremajući Lijonsku uniju, tako da je odlazio u Carigrad, sastajao se sa trnovskim, odnosno bugarskim patrijarhom Joakimom III, sa Georgijem Terterom, bugarskim carem. Moguće da je tokom tih putovanja i boravaka na Balkanu on nekom prilikom sreo kraljicu Jelenu. Kraljica Jelena je žena koja nam progovara iz različitih uloga. Evo ja ću sad biti slobodna i da ispričam nešto što je životna situacija, pa će se tu lepo videti. Održali smo u manastiru Gradec u sklopu dana kraljice Jelene jednu radionicu, vrlo interesantnu, sa decom školskog uzrasta. I oni su imali zadatak da nam predstave kraljicu iz različitih njenih uloga. Znači, prvo su je nacrtali onako kako je doživljavaju u nekoj ulozi i onda su je, da kažem, psihodramski i dramski predstavljali iz tih uloga. I deca, zajedno znači i sa svojim profesorkama istorije koje su bile tu, sa monahinjama, pa i sa mnom koja sam bila koordinatorka na neki način te radionice, pronašli smo da je ona imala nekih 8 ili 9 uloga. Znači, kraljica Jelena se javlja u ulozi, progovara iz uloge kćeri, iz uloge sestre, iz uloge supruge, iz uloge majke, iz uloge kraljice majke, iz uloge vladarke, iz uloge ktitorke, iz uloge svekrve, ako hoćete. I da, moram da kažem da se ona, recimo, jako mnogo bunila za taj peti brak Milutinov. A on je peti put se ženi, pa mnogo i od Milutina i ovog puta devojčicama. Tako da ona protivna bila tom braku, dobro, naravno, ne samo iz duhovnih, religijusnih razloga, nego i politički. Ali, eto, možemo i u tom smislu posmatrati, znači, iz uloge svekrve, iz uloge monahinje, iz, kažem, nekih 8 ili 9 uloga su školska deca nabrojala i ona je zaista sve to. I možda da poentiram da je ona uradila nešto što je zaista izuzetno. Ona je na svom dvoru u Brnjacima osnovala školu za devojke. Kaže sirote devojke. Ko su bile tačno te sirote devojke, mi to danas ne možemo znati. Ali ona je na svom dvoru, znači, okupljala mlade devojke koje su se tu učile svakom dobrom radu, kako kaže vladika Danilo, lepom ponašanju, pripremale su se za život i kraljica Jelena ih je i udavala. Znači, kada za to dođe vreme. Uopšte ideja da se školuju ženska deca, da se osposobljavaju za nekakav život krajem 13. veka, da se to sve dešava pod kraljičinim pokroviteljstvom, je sama po sebi izuzetna. Eto, možemo i tako posmatrati kao prosvetitelj.
Kraljica Jelena, Jelena Anžujska, sveta kraljica Jelena. 2017. navršava se 700 godina od kanonizacije jedine i prve srpske vladarke. O njenom životu, istorijskim prilikama i delu govorila je doktorka Katarina Mitrović, naučni saradnik Filozofskog fakulteta. Emisiju ostvarili autor Dušan Kazeković i ton majstor Nena Đorđević.